Τον Μπάεν.
Δεν θα παραμέτρα, διότι η Μάριν παραστεί η Σβέτσια εις πρεσιόν, η Άστον πρακάσσα αν θα κερδίευε. Ποτέ δεν θέλει ότι μπέκ. Μεντε σε λόγια επουστέτητας και τη σύγκριε. Κι ούν μεντε δεν το τα δραματιζόν μας ουγγένια πολιτική.
Ντέρσα σε υπερκέτ που είναι σε προκρόρι σπεσιάλε, εξπερτατών σε που να εσάι, για βέτεμ και νουκ δούετε πενγότ, por duhetë miratona dhe dykërke sa të saj për vazhdimin e mandatit pas skadimit dhe miratimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarave, që të mund të nisin hetimet edhe për rastet më të ndjeshme si Monsra, Sopoti dhe Neshkovski.
Bidhiki se pokaže dhe ka ima poveke složeni predmeti i bi bilo në vistina ne shteta, nego ne pravično.
Me që u pas se bëhet fjalë për rastet e komplikuara, vlerësoi se nuk do të ishte e drejtë që këto raste të mos mund të prokurohen për shkak të afateve apo mos miratimit të ndryshimeve ligjore të kërkuara nga prokuroria speciale. Puna e saj duhet të vazhdojë pa pengesa për të zbardhur të gjitha rastet e aferës së përgjimeve, thotë Gordan Kalajgjev, eksperti së drejtës kushtetuese. Për rëndësinë e vazhdimit të punës së prokurorisë speciale dhe mbajtjen e zgjedhjeve, foli edhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i BE-së Johannesan gjatë vizitës të premte në Maqedoni. Ai kërkoi angazhim nga të gjitha partitë që të përmbahen marrëveshjes së arritur me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare për dhënien fund të krizës e cila po zgjat tani më një vit e gjysmë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Rebelet e mbështetur nga Turqia kanë marrë kontrollin e qytetit Dabik nga grupi militant Shteti Islamik, ka thënë grupi monitorues dhe rebelët. Bëzhguesi Sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë se rebelet e mbështetur nga avionet luftarak të Turqis kanë marrë nën kontroll Dabikun, pasi luftëtarët e ISIS-it janë tërhequr nga kjo zonë, por rebelet kanë thënë se kanë marrë këtë qytet pas luftimeve të ashpëra me militantët e ISIS-it. Dabik, që gjendet rreth 10 kilometra larg kufirit me Turqin, ka qenë nën kontrollin e militantëve të ISIS-it që prej kushtit të vitit 2014. Bisedimet në mes të Shteteve të Bashkuara Rusisë dhe vendeve të rajonit për t'i dhënë fund konfliktit në Siri kanë përfunduar pa asnjë aksion konkret për të ndalur dhunën. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov janë takuar në Lozanë së bashku me të dërguarin e posaçëm të OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe diplomat nga Turqia, Arabia Saudite, Irani, Iraku dhe Katari. Kerry ka thënë se në këtë takim janë diskutuar ide të reja për ripërtritjen e armpushimit. Ai ka thënë se pavarësisht tensioneve në mes të palëve, ata janë pajtuar për urgjencën e vazhdimit të punës për të ripërtrirë marrëveshjen. Sulmuesit vetvrasës kanë shpërthyer eksplozivet e tyre gjatë një aksioni të policisë turke kundër militantëve të dyshuar të Shtetit Islamik afër kufirit sirian. Nga këto sulme vetvrasëse janë vrarë 3 policë dhe janë lënduar 8 të tjerë, raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi Anadolu. Guvernatori Gaziantepit ka thënë se policët kishin marrë informacione se militantët e ISIS-it ishin duke u fshehur në një shtëpi në qarkun Sinabej. Ata më pas ndërmorën një operacion për të kapur militantët e dyshuar. Militantët kishin shpërthyer eksplozivet kur kanë parë se nuk mund të ikin policisë. Akoma nuk është e qartë se sa sulmues vetvrasës kanë qenë të përfshirë në këtë incident. Kandidati republikan për president të SBA-s, Donald Trump, e ka sfiduar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton që t'i nënshtruhet testit të drogës, duke pretenduar se ajo ishte e entuziazmuar gjatë debatit të fundit televiziv. Në fillim të debatit të fundit, ajo ishte shumë e entuziazmuar, tha Trump në një tubim elektoral në Portsmouth. Mendoj se ne duhet të kryem test të drogës para debatit. Pse nuk e bëjnë një gjë të tillë, pyeti Trump. Kandidati republikan për president gjithashtu ka pretenduar se mediat elite botërore po punojnë kundër tij. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se Korea e Veriut ka kryer një provë të pasuksesshme të lancimit të një rakete balistike. Nisja nga Pjenjani përfundoi në dështim pasi predha thuhet se shpërtheu më njëherë pas nisjes. Raketa e lëshuar e tipit Musudan llogaritet të ketë gam prej 4000 kilometrash, që është mjaftueshme për të goditur Korenë e Jugut, Japoninë dhe territorin amerikan të Guamit. SBA ka dënuar fuqishëm provën e re të Koresë së Veriut dhe provat e mëhershme, të cilat janë në kundërshtim me rezultatat e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Zyrtarët e SBA-s thonë se një luftani amerikane ka qenë cakin një rakete të lëshuar nga territori kontrolluar nga rebelët Huthi në Jemen. Raketa ka dështuar të godas luftanien amerikane, por ky është incidenti I treti kësaj natyre në këto javët e fundit. Zyrtarët e mbrojtjes në SBA kanë thënë se disa raketa janë lëshuar drejt luftanies amerikane, e cila po lundronte në ujrat ndërkombëtare në detin e Kuç, por ania ka arritur që të manovrojë dhe të shmanget atyre. Rebelët Huthi në vazhdimsi kanë mohuar se kanë sulmuar luftanijet amerikane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.